Han startar.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball. Jimenez might
go in. Hallois, som jeg har gledet meg til denne dagen. Sesong 7 med mine freaks and geeks. Det er lenge. Og som jeg sa under første sesong, gammel hest leder veien best. Den gang om Glenn Murray, denne gangen om oss, gutta. Det er oss jeg beskriver. Velkommen, Simen. Hei.
Hei, takk.
Avspark.
Ja.
Gira.
Jeg synes det er stort å bli sammenlignet, selvsagt som en treenighet, da, men med Glenn Murray. Jeg synes den henger høyt, den altså.
Sitt som et skudd.
Ja.
Ja, ja, ja. Det er ikke Glenn Murray vi skal snakke om i dag, men velkommen også, Sondre.
Tusen hjertelig takk.
Sesong 7.
Tenk det.
Minnene rullende over Snapchat av identiske dager i ulike rom. Men nå sitter vi altså i TV2 sitt stolerom. Mm.
Senkveld tror jeg faktisk et rommet her etter.
Ja, det er kanskje det. Det er kanskje det.
Det har vært mye ulike og fine lokasjoner for disse preseason-episodene. Vi har vært i alle våre stuer. Ja. Vi har sittet i en trangt studio i Brugata hos Moderne Media.
Vi har veldig tro på en ting faktisk i sesong 7, at vi skal klare, som vi ikke har klart i noen andre sesonger, tror jeg. Og det er å unngå teknisk krøll i preseason-episoder. Ja. Det har vi aldri klart.
Alle gode ting er 7.
Vi har hatt sesonger som er episoder som har vært lyttbare, vi har hatt episoder som har vært mindre lyttbare, og det har vært noen små ting kanskje noen ganger, men jeg tror aldri vi har unngått
et eller annet.
Et eller annet, med teknisk krøll.
Nei.
Og det tror jeg vi skal klare. Jeg føler meg skikkelig forberedt på det.
Og Sondre, du refererer jo til mange stuer, og det her er kanskje den største stua vi er. Vi har akkurat spilt inn Eliterådet, og denne episoden spilles jo inn 17. juli. Ja. Moderne Media er stengt, så ansvar for rom, utstyr, innspilling er i våre sender. Så vi spiller inn denne episoden. Patreon, folk kommer kanskje til å høre den allerede i dag, kanskje i morgen, 17. eller 18. juli. Hører du den som podcast, så får du den i august, fordi da er våre produsere tilbake på jobb og får de her filen tilsendt og kan legge ut som podcast. Så veldig stort takk til de som hører på allerede i juli. Målet vårt er jo å treffe de som er på stranda og koser seg, har noen ekstra timer, vil bryte litt opp med småbarnsliv og gå seg en tur og ha noe på øret, jekke seg i pils, være på fisketur, do whatever you want. Hør på det her med notatblokka. Og i år, Sondre, så skal jo vi ta i et tak.
Vi skal prøve på det. Vi skal prøve på det.
Ja.
Vi har nå mellom alt det du beskriver her, da, vi har vært litt utenlandsturer, vi har vært på noen fisketurer, det har vært ett bryllup opp mellom slaget her, men innimellom da, så har vi liksom prøvd å jobbe for å finne ut hvordan vi skal øppe fantasyrådet, hvordan vi skal ta det til neste nivå. Vi skal prøve å gjøre noen forandringer i podcastinnhold, som kan være med på å gi det en litt ny dimensjon. Vi skal også prøve å eller vi har noen ideer og noen tanker om hvordan vi kan gi ut litt mer videoformat. Så selv om du sier at det bare er 17. juli, Franco, men det er en ganske taggad gjeng da, som sitter her. Vi er ganske lada og har jobbet bak kulissene og prøvd å klikke ut en plan på hvordan Fantasyrådet skal bli enda bedre i sin syvende sesong, som er sesongen 2023-2024. Det er ganske sprøtt å si det, 2023-2024. Det er ganske høye tall, men ja.
Hvor mange sesonger går vi før, Simen?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, da. Fordi at jeg føler jo på en måte at...
Ti.
Jeg blir skuffet, men bare klar 10. Må jeg si. Men alt har jo en ende. En eller annen gang.
Hva sang hun heller fortalte henne igjen?
Der er svak.
Nelly Furtado, ikke de gata.
Nei, jeg har ikke mye å komme på.
Det er en god låt, altså. All good things come to an end.
Men... jeg vil jo tro at kanskje det som setter stopperen den gangen det skjer, er jo kanskje at en av oss på en måte flytter såpass langt unna at det kan være vanskelig å møtes hver uke, hver mandag. Det tror jeg stopper den en eller annen gang, men jeg håper jo helt seriøst at man holder det i gang så lenge man orker og synes fantasy er gøy.
Men det her var ikke en starten på å introdusere, liksom en sånn, det her blir vårt siste år, det var ikke
nei,
det du prøvde på nå, Franco.
Nei,
da får Franco gå, så får vi fortsette sånn, hvis det er det han interesserer.
Det var egentlig bare et sånn, fordi at det er, som du snakker om, Sondre, det er veldig lett når vi tre kjenner hverandre så godt, vi har gjort det her så lenge, at man går i de samme sporene om og om igjen. Man blir varm i trøya, og man gjør det samme, og man vet at folk synes det er greit og liker det. Og så har vi fått gode tilbakemeldinger, så vi vil jo gjøre det bedre. Og det blir jo för oss en utmaning egentligen för vi är väldigt vant till att göra ting när vi har gjort det så länge på en måte. Mm. Så vi måste rätt och sätt som du eller som vi sa ta I ett tag och vi startar ju vi har en YouTube kanal som kommer upp ganska snart. Vi har faktiskt två men vi har får en ny en som vi har en ny en som vi kommer till att lägga in till som ja. Som det kommer att komma innehåll på. Vi ska ha någon live events. Vi ska ha det första live eventet som ändå inte är biljetter ute för vill vara alltså kvällen för kvällen lilla Premier League aften. Vi ska ha en liten sån inre Oslofjord-turné. Mm. Vi startar I Drammen på där blir
tror du Jørgen Isnes kommer som gäst?
Nej. Kanske vi ska prova. Vi vet vem en av gästerna våra säger föreläbbi så är det hemligt. Mm. Men det är ju en Drammens legende och så blir det ju en fotbollquiz där. Det blir ett show med oss. Det är min officiella lansering av boka som dockar självklart ställer upp för mig som jag är väldigt tacknämlig för.
Då kommer jag med boka så kan jag få autograf.
Den nyomtalade autografen som du har ropt efter I sociala medier nu I
Ja, väldigt bra. Nej, så den kan man köpa på Ark eller Norli eller på sitta man gör vad man vill, men och så ska vi ha ett event I Oslo. Mm. Det är heller inte öppet ända så att vi kan snacka skicklig om det. Kanske det är det allerede när folk hör det här. Men det blir en ganska kul grej. Det är ju då lördagen efter frist då. För vi har ju tisdag, nej vi har fredagsfrist med Burnley City och så är det ett event på lördag med oss och så någon som vi har blivit vän med.
Ja. Fin måte å si det på.
Ja. Väldigt bra. Så det var på något sätt de eventen så blir det kanske ett digitalt event också för
ja, vi kan si det att vi jobbar med och leta lite på vilka lösningar vi har, mm. vilka möjligheter vi har för att köra en form for digital live da
ja, på deadline fredag. Day
ja, si, deadline day ja. I forhold til spillet ja. Game 1
mm. ja. Hold av timene I forkant
ja. Og så
det regner vi med folk gjør uansett
finner jo... vi ut hvordan løsningen blir senere mm.
ja. Sondre, ligaen selvfølgelig opp og går gjerne bare del ligakoden så folk har den på øret litt sånn sakte
og
så...
da må du si den sakte
ja. Ellers man kan folk det. Nå før jeg begynner å prate så kan man sette ned tempo på ja. Den appen du hører, hører podcast I,
går det på Patreon nå?
Det tror jeg ikke det Men vi skal poste ligakoden.
Instagram, si Facebook og Twitter.
Postes på alle plattformer, og vi skal si den på YouTube-kanalen vår.
TikTok
vi...
også.
TikTok følg oss på alle plasser. Ja, ja. Vi overalt. Men koden altså 07L4RO. Jeg klarte å si det, men Simon klarte ikke å avbryte, så jeg prøver en gang til. 07L4RO. Og den ligger altså ute på alle plattformer. Vi har en video av at Simen leser den opp på TikTok, så klikk deg inn der du har lyst til å se den.
Som vanlig så har vi fordelt lag og delegert ansvar. Hvis du ny lytter av Fantasyrådet sine preseason-episoder, så det her episoder vi har brukt. Jeg brukte 3 timer I går på å gjøre research til de 2 første episoderne, og det litt sånn gangen I det. Det har vært våre hjertebarn av episoder og innspilling hvor vi ikke har noe lengdebegrensninger og rush, noe som helst. Vi skal gå igjennom materien ordentlig, mm. og vi har selvfølgelig delegert ansvar, og alle har gjort sine hjemmelekser på sine respektive ansvarsområder. Og det jo for å hjelpe deg som lytter med både god underholdning, lærdom, og ikke minst hjelp til å sette opp ditt fantasy-lag.
Så er det sånn, det de første episodene her som de... Det de som bruker man mest tid på å forberede, fordi det lag som nye og som kommer opp fra championship, men det også der man har mest å lære. Da.
Mm. Man blir ja, kjent med de troppene. Den episoden, føler jeg, uten unntak egentlig, eller de episodene, for det blir jo riktig nok 4, mm. men det de episodene hvor man angriper forberedelse på en annen måte bare. Altså, man gjør det på helt annen måte. Man sitter ikke og ser på høydepunkter. Man
sitter ikke... Har du ikke sett alle scoringene til Luton I
2023-sesongen? Jo, men man sitter ikke fra forrige runde. Nei. Og man sitter ikke og graver over helgen. Man sitter liksom og tenker mer på en måte helhetlig. Prosjekt, klubb, setter seg inn I overgangsvinduet. Stallen de faktisk har på en helt annen måte da. Enn når man, det bryr man seg jo ikke på en måte om når vi runde 4, mm. mellom runde 4 og 5, da bryr vi oss om Calvert-Lewin så frisk ut forrige helgen, fordi han har en jævla fin kamp I runde 5. Mm. Det liksom, det de tingene vi ser på der, da. Ja. Så man angriper det på en helt annen måte, da.
Veldig gøy.
Det var veldig lang den videoen med alle scoringen til Burnley, fordi jeg skår av mye.
tar vi en liten pause, eller dundrer vi på?
Jeg synes vi kan dundre på med lag nummer en, og så kan vi ta en liten pause etter det.
Ja. Mellom hvert lag.
Da gjør vi det. Og så, Simen, jeg har jo en liten introduksjon til deg, for det du som skal starte ballet for oss, og har den æren av å starte lagpraten, og vi starter jo tradisjonen tro på bunnen baby, på en stadion med plass til knapt 10.000 personer, et sted mellom London og Simen Stamse Møllers Biggleswade, så finner vi Luton Town, som har sett kallenavn fra byens historie som hattemaking.
Altså, da tar alle notatene mine her.
Altså, det her... Har alle notatene dine heter på Wikipedia?
Ja!
De har spilt på øverste nivå tidligere, og er den første klubben som røkket ned 5 sesonger på rad for å så finne veien tilbake til toppen. Dette hadde de færreste trodd, Simen.
Dette hadde de færreste trodd.
Men det står på Excel, eller Word-dokumentet ditt.
Det står på Word-dokumentet ditt.
Ja. Står det.
Så får vi begynne med kallenavn.
Hva kan du bare si troppen, hvis vi gjennom Luton?
The Hatters, på grunn av hatteproduksjon på 1600-tallet.
Ja.
Mm. Og så er det jo den stadion som nevnte, som har plass til sånn rett i overkant av 10.000 tilskuere. Det er veldig fascinerende å se bildene fra den ene siden, hvor du ser faktisk ut som du går inn i en blokk i et hvilket som helst nabolag, og det du kommer ut på andre siden, det en fotballstadion. Og dette her er jo også noe som på en måte en tematikk nå til dags, fordi at det er jo krav fra Premier League om at denne stadion må i bedre stand. Det er jo grunnen til at kampen i runde to er i dag bekreftet, blir en blank. Og det er også problematisk i forhold til Luton, fordi at det som kunne vært prioritert, altså da spillekjøp, overganger, kanskje noen lønnsposer, en del av den summen der går rett og slett i stadion. Og det er jo på en måte naturlig for små klubber når man går opp også, men det er jo ekstra tøft når du skal opp på det øverste nivået i England, og så har du ikke, så må du prioritere annerledes økonomisk, for det er ikke noen rike onkler, og det er ikke noen Wolverhampton som rykker opp, for å si det på den måten. Det er tøffere kår. Som du sier, 50 kilometer nord for London. Jeg hadde ikke notert at det var midt mellom Simen Stamse Møllers sitt Englands eventyr, men riktig nok, for å sette det litt på kartet da, så vet man hvor det er. Store rivaler til Watford er greit å notere seg, og treneren, jeg kjørte jo en sånn lang, vet ikke om du husker det, på Fulham i fjor, så vinklet jeg det jo veldig mot, fikk jeg jo brain freeze på godeste portugiseren der da, som trener i Fulham, men jeg vinklet det veldig på treneren der i fjor, Marco Silva, takk. Og Rob Edwards også er jo en ung trener, han har en karriere hvor han har spilt aller mest fotball i championship, 8 kamper i Premier League, så det, han har vært på det øverste nivået han også. Han har vært interim for nettopp Wolverhampton. Og han har tidligere trenerkarrieren er ganske tynn. Han har trent Telford, han har trent England U16, han har trent Forest Green Rovers, og han varte 10 kamper i Watford i fjor. Og denne mannen her tok jo over. Vi husker jo det at Southampton fikk seg en ny trener i cirka juletider i fjor, litt før det, med Nat Jones. Han tok jo over for Nat Jones, og på den tiden hvor Luton var da, så var de på cirka sånn 10. 11. plass. Hadde fortsatt gjort det litt sånn nesten over forventning da, men at de ble jo bare enda bedre med godeste Rob Edwards. Jeg har helt konkrete tall her. De lå på 12. plass etter 21 serierunder med 31 poeng på 21 kamper med Nat Jones. Et poengsnitt på 1,47 som er ganske bra. Ingen som hadde trodd at Luton skulle rykke opp, så det var liksom en helt grei tabellplassering, og Nat Jones ble rett og slett hentet fordi han gjorde en god jobb i Luton. Det var liksom scenarioet. Og så kommer Edwards inn og tar med seg 50 poeng på de resterende 25 kampene, inkludert det at han dro laget gjennom en playoff-seier da, som er på 3 kamper mot henholdsvis Sunderland og Coventry. 2 poeng i snitt, og nummer 3 på tabellen ble fasit. Så det er jo interessant at det er jo en spiller som ikke jeg nødvendigvis kjenner så veldig godt, men jeg antar at de som følger championship, engelsk fotball, de som sitter spesielt i engelske skribentene, de kjenner jo til navnet ganske godt. Og så har han en ung trenerkarriere, men virker som en relativt spennende manager, og at han ikke var sånn at han måtte på en måte snu om alt som var gjort i Luton. Han fortsatte på den 3-5-2-en som vi kjente fra Nat Jones når Elno Nossi fikk noen nye roller der. Løpte som en gal på Anfield, husker jeg, når første kampet til Nat Jones. Men det er 3-5-2, det er tight, det er mye lange baller, det er mye innlegg. Kan være ekstremt kyniske, spesielt hjemme, og det ser du veldig på resultatene. Veldig mange av seierne til Luton 1-0. Mm. Og det litt sånn der, når de først har fått kampen inn i sitt spor, så låser man av og bruker alle triks i boka. Og jeg husker ikke navnet, men jeg hørte på en liten podcast der fra en Luton-supporter som prøvde å forklare laget sitt, da, hva de gjorde og sånne ting. Og det var jo liksom eneste sjansen de har ifølge han for å klare seg i Premier League, det er Kenilworth Road, nei. Altså hjemmestadion. Ja. Fordi at den tight, det en helt spesiell atmosfære der, blir beskrivet det. Og det er sånn som gamle på en måte Upton Park da, at du kan ta på spillerne. At det liksom litt sånn guffent å være der, rett og slett da. Mm. For vi har jo stadion i Premier League som er så, kall det liten da, i Bournemouth sin. Men den føler ikke jeg på samme måte er like tight, selv om den også er veldig tight den nå da. Men at det blir kanskje en litt annen type heksegryte her da. Mm.
Det der er litt interessant. Bare, jeg har ikke tatt masse notater på Luton, men jeg liker å se på hjemme- og bortetabell. Ja, du kommer til det.
Ja, men bare dra gjennom det du hadde tenkt.
Nei, fordi det var bare, det passet inn. Jeg så bare at de er jo på 9. plass på hjemmetabellen i Championship, og kun 31 mål skort. Mm. Så det er jo nesten egentlig bekymringsverdig.
Ja, og det skulle liksom komme til på kontraen etterpå, for det sier han på en måte den største, kall det, håpet deres da.
At de skal vinne hjemmekampene.
Er hjemme, men hvis man ser basert på fjoråret, så er jo ikke det en helt sannhet. Og så er det litt vanskelig å se det over en sesong også, fordi det vi har nevnt da, at det er to trenere som egentlig, det er jo først og fremst Edwards som skal ha æren når man ser på rene tall for opprykket. Men Nat Jones har jo vært treneren i halve sesongen, og selv om på en måte ikke grunnlaget lå der, så har faktisk han tatt en del av de poengene han også. Så begge to skal jo ha æren for det. Og da er det også vanskelig å se på, skal man da se på hjemmetabellen for hele sesongen? Skal man da se på bortetabellen for hele sesongen? Altså, hva er på en måte relevant, hva er ikke relevant? Så det er jo noen sånne ting da, men 80 poeng, 57 skårede mål og 39 imot på 46 kamper, det sier en del. Det sier en del om at det er et lag som er involvert i lite. Det er ikke... Jeg tipper vi får den største kontrasten når Sondre skal gå gjennom Burnley, i forhold til liksom hvordan lag vi kanskje ser for oss. Da. Men det er et lag som vi kommer til å se for oss som kommer til å gå for 0-0 i veldig mange kamper. De kommer til å gå for 1-0 i et par hjemmekamper, og så kommer de til å jobbes som hakka møke bak i der, og unngå liksom baklengs. Mm. Og så er det de der trekkene da, som man ser i spillestil, hvordan målene kommer på og sånne ting. Angriper med relativt, hva skal man si, ja? Hvilke fotballbegreper bruker man best av, sånne? Offensiv markering, altså man ligger, angriper med balanse da. Mm. Man ligger i en 3-5-2, med en ganske sånn klassisk, selv om det er en 3-5-2, så er det liksom to indre løper og en dyp. Okay. Den dype er jo der de kanskje skriker mest etter en spiller nå, hvis jeg har forstått det riktig, for der var han Nakamba, som har vært i Aston Villa. Mm. De ønsker å få tak i han, men fordi han hadde en god sesong i fjor, så ville Aston Villa ha litt mer penger, ikke sant? Det er naturlig business. Det samme er egentlig med høyrebekken, som var han... Han kjenner jeg vel egentlig aller mest fra fotballmanageren, men dra med. Spurt på høyrebekken er også veldig lovende, på en måte... Veldig mange som har sett Luton i fjor beskriver han som en av nøkkelspillerne, sammen med bekken på motsatt side, som er der enda da, i Doughty. Doughty.
Mm. Doughty.
Alfie Doughty. Alfie Doughty. Dessverre prissatt i 4-5 da, som gjør at når man ser på markedet som en helhet, at jeg sliter med å se for meg at jeg skal velge en Luton-forsvar til 4-5 når du finner Botman til 4-5, når du finner liksom alternativer i veldig god lag da. Mm. Men han har blitt omtalt som en viktig spiller, og så er det noen 4-0-forsvarere som kan bli aktuelle, og for de fleste har fått med seg godeste Bell.
De har bare tre forsvarere som heter 4-5, har de ikke det?
Det stemmer.
Det er litt interessant.
Og de spiller jo med 5. Og de har også kjøpt inn en... Når jeg ser forventede lagoppstillinger, så ser jeg ikke i han i så mange, men det sliter jeg litt med å forstå. Han ble kjøpt fra Barnsley, har fått masse skryt, han ble kom billig i godeste Andersen. Og når man liksom vet at de har lite midler, at de kanskje ikke kommer til å prioritere så mye annet enn å kjøpe en ny høyre wingback da, i det bakre leddet, så sliter jeg litt med å se for meg at han ikke kommer til å spille en del. Han har kjøpt inn, slik jeg tolker det, så han har kjøpt inn for å liksom være med og bidra. Så det er to potensielle, egentlig tre potensielle 4-0-forsvarere i det laget, og det er Burke, Bell og Andersen, så vi ser preseason, når kampen spilt, hvem som faktisk får minutter her. Men det virker som de som kjenner Luton best, de som har fulgt med mest, at det er godeste Bell som er nærmest, og kanskje den sikreste av de da.
Spilte 44 av ja, 44 i fjor.
Ja, og det går det på. Og så er det, altså den, de sikreste i laget, hvis man driter i prisen og bare tenker på det, så er det noe han, Lockyer, Tom Lockyer, som og hvis nok også er kaptein, men ikke det tar helt feil. Mm. Og du har han Doughty, som er viktig for på en måte hvordan de spiller fotball. Og så har jeg tatt en titt på, som jeg sa, alle scoringene som kom, og da er det naturlig at man legger merke til Carlton Morris, som har skårt 20 mål i championship. Han er 27 år og skårte, eller han var involvert i 47% av Lutens scoringer. Og det er høye tall. Når man ser på XG-tallene, vi husker vi dro fram litt i Fulham og Mitrovic og de tingene der i fjor, så lå jo faktisk Fulham. Altså, XG-tallene til Fulham viser jo at det var tidens beste championship-lag. Det dro vi fra masse i fjor. Luton har, eller Carlton Morris har faktisk skårt mer enn han burde. Og du ser det, og du skjønner det hvis man tar seg en titt på den 7-8 minutters compilation på scoringen hans, at han er en veldig, veldig god avslutter. Det første jeg tenkte etter å ha sett 4-5-6 scoringer, det er at dette her er Callum Wilson. Veldig god. Han tok en straffe med høyre. En av disse scoringene var straffe da, resten var i spill. Han tok en straffe med høyre, men han skårer fryktelig mange mål med venstre.
Oi,
det er jo kvalitetstegn, og da kan man jo trekke sammenlignet til Dembélé og hvilket bein er, venstrebeint, men du står straffet med høyre, ja, det skyter med begge. Men han skårer på alle mulige måter, han skårer med høyre, han skårer med venstre, han skårer på hodet, og det er liksom, Callum Wilson var kanskje når han slo igjennom i hvert fall da, kanskje enda råere i bakrom og sånn, dette her er en nier, en sneak i boksen først og fremst. Og det kommer tilbake til alle disse innleggene og lange ballene og det greiene der. Nesten alle, jeg tror det var en straffe, en utenfor 16, resten var inne i boks. Rett og slett en målsnik. Og så spiller han på topp da med, Emmanuel Adebayor, men Adebayo, som også virker å være veldig nailed i laget. Mm. Per nå, så ser han ut som det beste angriper til 5-0.
Ja.
Det er ikke sikkert mange som skal i det markedet der. Men det kan være greit å bare notere seg i forhold til liksom prissjiktet. Han ser egentlig ut som den eneste kalde klinke angriperen i den skiktet. Da. Nå skal vi nevne at Morris bare er 0-5 opp, og er antageligvis et bedre valg. Men det er, hvis Mitrovic går, da, så er kanskje Vinicius foran hvis ikke Fulham kjøper seg spiss, men ellers så er det ikke spiss i det skiktet. Broja er jo kanskje faktisk et alternativ med tanke på at Chelsea ikke har spisser. Ja.
Det her er jo en av utfordringene med denne sesongen, synes jeg. Mm. Vi har fått noen gaver som veldig mange var ute og ga oss, liksom, at spillere er så billige, og det blir liksom gjennomgående siden i episoden her, spesielt at du finner spisser til 5-5, som kanskje kan være aktuelle navn, og Morris er jo ett av de. Men på motsatt side så finner jeg jo ikke en 4,5 midtbanespiller hvis jeg skal spille 3-4-3 og en spillende 4-5, som jeg vet 100% er klink for dem. Nå må vi betale 0-5 ekstra for de sikre minutterne, angivelig. Så nå koster jo liksom de gulkort defensive midtbanespillere, han koster jo 5.
De koster 5, de.
Ja. Selv i Luton gjør de det. Så det er jo på en måte å håpe på at en spiller får en ny vår under en ny trener hvis man skal spille 3-4-3 og ha en 4,5 midtbane.
Så sånn sett blir man jo veldig dratt mot en 3-5-2 nå, ja, som man ser veldig mye rundt om. En ting er at det er mye verdi på midtbanen, men som du sier, man har ikke de sikre 4-5-spillerne som man tidligere har hatt, som kan komme inn og gjøre Romeo-jobben, da, for eksempel. Banken et langskudd og få den når du trenger den.
Og så er Morris sånn dratt ned fra det som kunne vært, altså, i beste fall 6-5, da, men, ja, men 6 blank, så er det 5-5 i stedet.
Jeg er veldig glad i priserne til 5-5 i stedet for 6-0.
Det gjør det spennende.
Fordi, altså, vi skal jo komme til det da, og jeg kan ta det egentlig med en gang mens vi er der, fordi Luton er jo soleklar dumpekandidat. Og det er det forstår man også med på en måte med
elefanten i rommet
altså det forstår man med størrelsen på klubben som rykker opp, at det var et overraskende opprykk og alt det der, og at man også introduserer med at de ikke har på en måte de beste rammene til å kunne gjøre så veldig mye store inngrep da, i den troppen der. Så jeg sjekket litt sånn diverse odds-sider for å liksom sammenligne hvor det liksom cirka ligger, og det er liksom 1,40 på at det rykker ned, og det er ganske lavt altså, på at et lag rykker ned. Så den må ligge der som en på en måte altså det må reflektere prisene på spillerne. Nå har kommer jo til å se at det jo visse likestrekk med prisene på Burnley, prisene på
Sheffield United,
takk. Men at det må, altså de må jo være billigere, for at det skal jo, ok, du skal prise potensial og alt det der, men du må jo også gi en bonus til de som faktisk tar sjansen da, på å gå en Morris og spare en million fra en 6-5-spiss, så må han på en måte være billigere, det må jo være en guldrot der. Så av reelle av reelle fantasy assets, så har jeg ikke listet opp så mange fler enn potensielle 4-0-spillerne bak. Dåte har jeg notert, men jeg har jo også argumentert for at jeg tviler på at veldig mange går den veien her når de finner alternativ andre klubber. Og så er det jo de på to på topp i forhold til sin prisklasse da. Mm. Og så er det noen nye navn inn, ikke veldig mange. Jeg nevnte jo Andersen i bak. Jeg har kommet inn for cirka 2 millioner euro fra Barnsley. Og så hadde jeg notert et eller annet sted, men jeg fant ikke tilbake. Men det hentet han Tahit Chong, som sikkert mange kjenner en som United-sportere. En ganske frekk hårsveis.
Veldig frekk hårsveis.
Han hentet fra Birmingham, om jeg ikke husker helt feil. Kan spille begge kanter, men primært høyre kant. Gått gjennom tallene hans. Ikke veldig sånn han skal ha på laget mitt tall. Men 13 målpoeng på cirka 60 kamper i championship er ok. Mm. Men det avhenger jo helt liksom, av formasjon og lag og form og alt det der også. Mm. Så har de hentet den på free transfer fra Rotherham. Ogbene. Chiedosi Ogbene, 26 år, med erfaring fra League One, championship, øverste nivå Irland, 15 landskamp for Irland. Også hovedsakelig høyrekant. Så ja, tydeligvis, liksom, de spilte jo egentlig uten kanter i fjor, så er det spennende å se hvordan de skal på en måte få disse spillerne inn, og så er det godeste Mats Andersen da, bak med 100 kamper for Barnsley Championship, og ikke kriget seg inn i landslagsdiskusjonen hos Danmark, men de har jo faktisk ganske bra med stoppere. Men 1,95 høy danske som skal inn der og være en jævel å møte, tenker jeg, rett og slett. Så det tror det er det meste jeg har fra Luton per nå, med unntak av at Franco tok en av para fun facts i starten da. Men de har jo ikke vært i Premier League før, for de rykket jo ned året før det ble Premier League. Og så er de første klubben, jeg husker ikke hva du sa på den fun facten i sted, men de er første klubben som har gått ned til non-league og tilbake opp igjen. Det var kanskje det du nevnte?
Ja, jeg sa at de rykket ned 5 ganger, så det er vel fort vekk kanskje ja. Noen ligger da.
Men det er da første klubben som faktisk kommer seg tilbake.
Ja. 5 på rad. Bam, 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 bam.
Bam, 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 bam. Og så er det i 2012-2013-sesongen, så var de første klubben i noen ligge som slo et Premier League-lag i FA-cupen siden 80-tallet.
Ja.
Så det var også en sånn litt sånn fun fact der da, historisk sett. Så det er jo også en av de eldste klubbene i England. Mm. En av de første som kom inn i det som ble kalt Football League, vel. Så det er jo en, kall det stormakt historisk, selv om det kanskje ikke er en stormakt per i dag. Men det er jo en klubb alle engelskmenn kjenner til, og vi har jo alle hørt om Luton, selv om de ikke kanskje har sett så mye championship. Så det blir et spennende møte med de, rett og slett. Mm. Og litt sånn oransje-rød drakter, hvite bortedrakter. Så, nei, jeg gleder meg.
Ja, det blir bra. Har du noen kommentarer på Luton? Det var veldig bra. En veldig god start.
Veldig god start. Et godt dypdykk. Og det er jo, som Simen sier, et lag som jeg gleder meg veldig til å bli kjent med. Det er det som er gøy med å følge Premier League og få opp sånne type klubber som det her, da. Og så er det gøy at det kommer opp et lag som ikke har de økonomiske ressursene i ryggen, som viser at det fortsatt går an. Da. Vi kan klare å spille Premier League på den måten, og jeg tror det å reise på bortekamp på Luton i år, det kommer til å bli en sinnssykt kul opplevelse for alle de supporterne som gjør det, og for spillerne som liksom skal, ja, si du er City-spiller, så skal du plutselig komme til Luton og spille der foran 10.000 tilskuere. Og
det blir vanskelig for bortsupporter nå, for det er, ja. Hvis det er 10.000 på stadion, hvor mange er det på bortfeltet da? 500, maks.
Ikke sant? Ja, det blir en helt egen opplevelse.
Ja, jeg tenker bare liksom, hvordan fasilitetene er da når du kommer inn i garderoben og tunnelen, og det må, altså, sammenlignet med Etihad for eksempel, så er det dag og natt.
Altså, alle må jo søke, jeg tror det heter Oak End, det. Og så bare se liksom det bildet, for det, altså, du går inn i en blokk, i en sånn, altså, lavblokk sånn der murhus som vanlig.
Det ser ut som det sånn typisk engelsk boligfelt, ja. Egentlig.
Og så går du rett, så det liksom stadion på andre siden. Det veldig spesielt.
Jeg noterte med ett Ref Fantasy igjen da. Noterte med ett navn da jeg skulle lete, liksom, apropos 352 som du inne på, Sondre. Noen kjenner jo til han, Carly Woodrow, fra før av, kanskje. Fra Fulham og sånn. Han var et ung talent en gang i tida. Han er nok den spissen til 4,5 som har flest minutter av samtidig. Yeah. Altså, han er langt ifra en startspiller, men han spilte i 27 av de 30 kampene han var i troppen, og det så seg kun innhopp, så det er liksom en poeng du får. Yeah. Men,
av min han vi skal ha som skal synke i pris det da.
Ja, han vi skal ha, så jeg sjekker alle 4,5 hvis han er den som har spilt mest. Yeah.
Vi tar... Men bare for å... Du nevnte det vel, Simen, og det er jo liksom elefant 2 i rom her. En ting er at Luton kommer til å rykke rett ned, men en annen ting er jo... Det er jo synd at man allerede skal sitte i det vi trodde skulle være en normal sesong, så skal vi sitte og snakke om blank game weeks allerede i første preseason-episode. Men de blanker jo runde 2, og det gjør jo på en måte, det gjør det ikke uaktuelt å ha med Bell fra start. Men jeg skal jo være der og si at jeg så jo på en løsning å ha med Bell som en rotasjonsspiller som kunne spille i runde 2, for det var jo en kamp som var på hjemmebane og sånn type ting.
Vi får se, men når den kommer inn da, og så kommer den inn tidlig, så kan det være aktuelt å kanskje ta den på det tidlige wildcard, bare for å få en, for det blir jo en dobbelt med Burnley hjemme.
Det gjør det.
Og selv om jeg vil anse Burnley som favoritt da.
Carlton Morris og Weghorst på topp der. Bra det.
Er vi på kapteinkjøret da?
Nei, men skal vi ta oss en liten pause der, og så går vi i gang med Sheffield United.
La oss gjøre det.
Der er vi tilbake fra en liten pust i bakken, og det er min tur. Jeg skal ta for meg Sheffield United. Laget vi ikke får lov, Simen, å kalle for Sheffield. Det blir bot.
Jeg kommer til å levere en del penger i den bortkassa der.
Hva legger vi satsen på der?
Ja, det blir som å sitte og si Manchester. Hvis vi fikk jo...
Kan jeg si Man U?
Man skal jo ikke si United heller.
Nei, kan man ikke det?
Jeg vet ikke. Nei. Jeg tenker du har West Ham United, du har...
Newcastle United.
Ja, det er mange United. United, ja.
Jeg tror det er greit for fansen at du kaller laget United. Ja, det men det skaper jo forvirring opp mot lytter når vi snakker om fire forskjellige United. Ja,
der har vi den. Ja. Hva legger vi satsen på for å si Sheffield i år?
Ja, satsen må bli...
Altså, jeg kommer til å si det så mange ganger, så sa 50 da.
Men hvor ofte kommer de til å være et tema da? Nei, men vi kan ta 50 kroner. Hvis det baller på seg, så gjør det kanskje det. Sheffield United, jeg er glad for at du ga meg ansvaret, Sondre, for det var du som fordelte det i år. En favoritt gjennom FM blitt for meg. Det pleide liksom å være min lower league-favoritt back in the godt lag i League One. Med Billy Sharp og Nick Montgomery og sånn, men det begynner å bli en stund siden, og det begynner også å bli en stund siden Lord Lundstrøm var med, og det har vært relativt tyst på overgangsmarkedet også i Sheffield United. De har signert en midtbanespiller, og han kom fra Brøndby og heter Slimani, og de har gitt slipp egentlig først og fremst på en rekke meriterte spillere som husker veldig godt fra deres forrige besøk i storstua. Jeg har lest rykter om intern trøbbel, eiere, økonomi og så videre som stikker litt kjeppet i hjulene på overgangskjerra. Men i stedet for å snakke om det de ikke har, det de ikke har fått, det de hypotetisk kommer til å få, så kan vi heller snakke om hva de faktisk har, og hva de har fått til under Heckingbottom, som nå er en trener som noen kanskje husker fra Sheffield United, eller tida han var i Leeds tilbake i 2018. Vi har jo tidligere snakket om formasjoner og taktikk, og som veldig mange andre ting her i livet, så er jo det også trender, og det er bare et knippe Rosenborg-supportere som må innse det, at det er sånn det faktisk er, og på et tidspunkt så må det komme en mottrend. Men unge Heckingbottom, han deltar på 3-5-2-bølgen som veldig, veldig mange andre gjør, så jeg tenker jeg bare dropper litt historikk av Sheffield United siden vi kjenner litt bedre til dem enn det vi gjorde Luton. Så jeg tenker jeg tar det litt sånn lagdel og lag for lagdel. Og backa er jo alltid interessant når vi snakker 3-5-2-lag, så det kommer vi til. Og han er jo kjent egentlig for å ha et ganske organisert system. Det er ikke et veldig flytende 3-5-2 vi får. Ganske liksom tydelige roller spillere han får, litt sånn som noen spillere trenger, og noen ikke er så glad i. Her er det tydelige roller og føringer, og det er jo et lag som de skårte tredje mest mål med sine 73 skåringer i sesongen som gikk, som er decent. Keeper Fotheringham, han er god. Ikke noe spesielt og mer å nevne der, og vi kan bare ta brodden fra det. Det er ikke et valg for oss. Og i motsetning til Luton for eksempel, så var jo Sheffield United relativt stabilt god borte så vel som hjemme. Så det ingenting spesielt liksom å rette søkelyset mot når du skal se til Sheffield United sånn sett. Fra forrige gang så trioen bak ganske fornyet. Det kun Egan som består fra forrige gang de var i Premier League, og han spilte da 45 av 46 kamper sesongen som gikk. Basham, som vi kjenner til også fra forrige trio, han ble faset ut gjennom sesongen egentlig. Og for de som kjenner til Liverpool, som deg, Simon, så det jo Jack Robinson som blitt omskolert som en slags venstre stopper der, og ikke lenger venstre back. Det likevel den tredje stopperen som verdt å nevne, og det en spiller som svensk-bosnisk, og han født et helt annet sted, så det veldig sånn der, hvis du ser på han på Wikipedia, så det litt artig. Han heter Anel Ahmedhodzic. Svensk-bosnisk, vokste opp i Malmö i hvert fall, og på sine 36 kamper skårte han 6 mål og assisterte 2. Han får dessverre en del gule kort, men han har en veldig høy stjerne i Sheffield United, og for dem som følger Championship vil jeg gjerne fortelle deg at han her spås en lysende karriere som en ballspillende og en rå midtstopper, så han nok muligens en av Sheffield Uniteds viktigste spillere denne sesongen på sin stopperplass på grunn av oppspill og typen som han så om du velger å si at 6 skåringer og 2 målgivende på 36 bra, ja, det det faktisk, til å være stopper.
Så
stopper
så
det. Det egentlig veldig bra. Masse gule kort. Wingbacken Tommy Bergstrøm, en knakende god fyr på Twitter, han nevnte George Baldock fordi han spilte forrige sesong ganske mye, og forrige gang han var i Premier League hele tiden. Han 4-0 han også, og han spiller muligens, men det Bogle som faktisk en av de mest spennende høyrebackene i landet som elsker å fostre opp en god høyreback for tiden. Så Bogle, han fortsatt bare 21 år, plagdes veldig masse med skader, men ble jo hentet da de fortsatt var et Premier League-lag, og fortsatt spådde en veldig, veldig god fremtid. Så han har jo stort sett spilt på vårparten, og han koster jo 4,5. Så man antar jo at han har høyre wingback-plassen. Men det relativt få målpoeng faktisk, både på han og Lowe på motsatt side. Enda Stevens er også faset ut, som vi kanskje husker spilte venstreback forrige gang. I midtbaneleddet så ønsker jo FPL, som vi var inne på tidligere her, at vi betaler ekstra 0,5 for spillende midtbanespillere, og den ene midtbanespilleren til 4,5 ikke tiltenkt startplass i Sheffield United, og alle andre koster faktisk 5. Norwood, han spilte samtlige kamper han, 7 målpoeng, Sander Berge hadde 11 målpoeng på sine 37, mens de to neste som gjelder minutter i hvert fall på midtbanen til Sheffield United, var jo leiesoldater fra Manchester City. Så man kan trygt si at det et ganske stort gapende hull i midtbanen til Sheffield United, som per i dag tynn som i høvelflis. Angrepet jo spennende. Faktisk. De har gitt slipp på Billy Sharp, som har rykket opp med klubben 3 gang. Han gammel og grå nå, men en fin, flott fyr. Og det først og fremst de eksotiske spillerne som spennende. Både han stopperen vi var inne på, og da også på topp i NDI-et. Han en 2000-modell som tidligere har spilt for det her laget, Rising Ballers. Rising Ballers. Og han har som spiller egentlig en litt interessant historikk. Vært litt i Frankrike, vært i Dakar, følt faren sin. Og han spilte samtlige 46 kamper han også, og skårte 14 og assisterte 11. Hvis dere googler navnene, så dukker det fort opp en sånn der the next big thing-type greie. For det snakk om en ganske teknisk begavet spiller som for oss som kommer til å se på, kommer til å kose oss med å se god touch. En spiller som god en mot en. Ikke en typisk spiller man ser komme fra Championship og skal spille og ha god historikk der. Og man forventer at skal liksom levere varene i Premier League også. Dette en spiller som mer har ferdighet enn man skulle tro tilhørte et Premier League-lag. Veldig god med ballen, og han har jo en makker som vi kjenner veldig godt, som vi for øvrig møtte på Justisen, RIP Justisen, men Olly McBurnie, han skilte med en god sesong, han også, eller en decent sesong, 13 skåringer og 2 målgivende på 38. Og det her jo duoen som spiller på topp. Rian Brewster har vært masse skadet, så vi får se om det
det duka for noe der, men det tviler jeg på. Men NDI helt klart til 5,5 navnet vi skal notere oss sammen med Carlton Morris og navnet Sondre kommer til å dra opp senere som spennende. Ellers så det egentlig ikke noe spesielt jeg har lyst til å, jeg ser ikke noen grunn til å dra Sheffield United-praten veldig masse lengre. Hvis vi skal snakke litt sånn kort om sånn fantasy-relevant informasjon ut på liksom spilletid, gode tall skårt og god defensivt og sånn, så Brewster og Norwood tok de to straffene de fikk forrige sesong, begge to bomma. Så det liksom sånn, hvem straffetakeren? Da spekuleres det jo i at en av spissene kommer til å overta de da, men de fleste tror vel kanskje at Norwood får fortsette. Han tok jo i Premier League også et par straffer for de som husker det. Så det liksom kort oppsummert, det en spennende stopper, det en med keeper, det wingbacker vi gjerne må se bevise noe før vi eventuelt tar dem på. Det ingenting spennende på midtbanen per i dag. Det en ganske spennende spiss i NDI, og så kan man jo se på kampprogrammet, så kan man si, hei, kanskje de faktisk skårer et par mål i de første kampene når de tar imot Palace hjemme og så møter Forest borte. Maybe, baby. Så kanskje, kanskje, kanskje. Innspill, Sondre, Simen, det var mitt på Sheffield United.
Ja, nei, det jo et lag som du sier, som vi kjenner på en måte litt, da. Så det jo ikke Chris Wilder som leder de lenger, men det fortsatt 3-5-2, det liksom fortsatt Sheffield, ut fra den lille researchen.
50 kroner i bot.
Hæ?
Ja, 50 kroner i bot.
Allerede der,
ja.
Ja. Den er sterk. Jeg hørte at de fortsetter jo ikke med disse inverterte stopperne og det greiene der, men at de kan gjøre det tendensvis med godeste, jeg vet ikke om jeg orker å prøve meg på navnet en gang, Ahmed Hodzic. At de gjør det tidligvis på høyresiden, men at de dropper det egentlig her på venstresiden. Det også et lag som jeg tror kommer til å være vond å møte, og som vi kjente at det jo først og fremst det defensive det står på, så det håpet litt at de offensive klarer å skape noe da, og da har de en litt annen type da i godeste NDI enn de kanskje har hatt før. Det på en måte kanskje den store forskjellen, så jo når vi går på midtbaneskiktet, så kan jo faktisk da vår kjære Sander være blant de bedre alternativene til 5-0 med tanke på den posisjonen han har i laget per nå. Faren jo at han går ned til den dype, men slik det ser ut så kommer han til å spille innerløper og har jo et bedre målsnitt på Sheffield enn han har på en måte på landslaget og den vi kjenner den derfra da. Så det sier ikke at det blir det, men det kan være, at noen går Sander Berge i 5-0.
Ja, den er jo rakna på en Sheffield igjen, gutt.
Ja.
Det blir en lang sesong. Det blir en lang sesong. Nei, det veldig bra. Sondre, har du noe innspill, eller...
Nei, ikke annet enn at jeg gleder meg til å eie Olly McBurnley igjen. McBurnley? Nå er jeg tidlig på at jeg skal snakke om Burnley. Men Olly McBurnley i løpet av sesongen. Og så, gutter, så må vi gjøre det som også har blitt en tradisjon i disse preseason-episodene. Vi må sette Sheffield United inn på tabellen. For vi tar jo tabelletips mens vi går gjennom hvert lag. Enn så lenge så står det i dokumentet mitt førsteplassen i Premier League. Luton.
Ja.
Sheffield United, over eller under, Simen?
Over.
Over.
Ja, vi ganske samstyrt på den. Men det gøy da, vi kan jo gå igjennom når vi har spilt inn hele episoden i dag, hvordan vi ligger an. I fjor hadde vi et ganske artig tabelltips. Vi traff på noe og bommet på mye, men av lagene vi går igjennom i dag da, så kan jeg si at vi hadde faktisk Nottingham Forest klink på den posisjonen de landet på. Det litt gøy.
Helt prima.
Det litt gøy.
Vi gode der.
Ja, vi hadde Saints ned, og jeg måtte lykkes etter 3 år.
Måtte lykkes, ja.
Da tar vi en liten kaffepause, og så vi tilbake med det siste overlegne opprykkslaget. Skal vi se, Burnley, don't dress for the job you got, dress for the job you want. Var det jeg tenkte da de ansatte Vincent Kompany som trener. Og Jaguar, det har ikke vært en dans på rose hele tiden oppe i Lancashire der, Sondre, men nå har de blitt spennende saker å by på.
De har det altså, og du sørte inne på det her. Det er jo en forvandlingsprosess som flere lag har prøvd på tidligere, men ikke har lykkes med like fort som Burnley har gjort det nå. Det er jo litt det vi kanskje tenkte at Palace hadde lyst til å gjøre når de ansatte ja, først gjorde du det med De Boer. Gikk ikke så bra da, måtte tilbake til Roy. Prøvde på nytt med Vieira, gikk ikke så bra da, måtte tilbake til Roy igjen. Nå det ikke Palace vi skal snakke om nå, men Burnley har jo også virkelig prøvd på en sånn omveltningsprosess da, og det er jo et helt annet Burnley-lag som kommer opp I Premier League enn det vi husker rykket ned for noen, ja, for et år siden. Da var det liksom, det var Sean Dyche som trente de, det var 4-4-2. Vi visste at vi kunne hente 4-5 forsvarere som skulle opp og stange inn en corner, at vi kunne ha en 4-5 keeper som redda skudd, fordi de skulle slippe til skudd fra 30 meter. Nå det altså et Burnley-lag som trenes da av Vincent Kompany, som du nevnte, Franco, som skal ut og spille en angrepsvillig fotball med høy intensitet, skal ha ball I laget, hadde vel høyest possession I championship I fjor på rundt 65%. Han ønsker at laget skal bearbeide mye. De skal ha ballen på motstanders banehalvdel. Det lagt opp til veldig mye kreativ frihet for de offensive spillerne der. Og så det ikke til å stikke under en stol da, at man ser liksom alle trekker jo paralleller til Vincent Kompany og Pep Guardiola, at liksom her har han åpenbart blitt inspirert av sin tidligere trener og læremester Pep. Vi kan jo bare hoppe rett på det og snakke liksom om fotballen som spilles og formasjon og de type ting, for det er som du sier, Franco, at det kommer noen trender. Pep har trenden, Arteta hoppet på, nå det også Kompany og Burnley som spiller med bekker som går inn I banen og den type fotball. Stort sett gjennom championship I fjor så linea de opp i en slags 4-2-3-1, men også viste at det kan variere som formasjonsmessig, da spilt 4-3-3 mot lag de kanskje ikke var favoritt, eller mot tøffere lag da på bortebane, så spilte de ofte 4-1-4-1, uavhengig av posisjon da, så var målet å ha mye ball, flytende formasjon hvor det mye bevegelse og mye rollebytter. Og da med sentrale midtbaner som dropper ned mellom eller ved siden av stoppere, du har bekker som går høyt I banen, bredt, og bekker som går inn I banen og blir som en ekstra midtbanespiller. Så jeg jo veldig entusiastisk med tanke på Burnley, og liksom at vi får opp nok et lag da, som skal angripe Premier League. For det har han jo sagt også, at vi så det også I fjor, de hadde jo noen oppgjør I køppen, hvor de blant annet spilte mot Bournemouth borte, reiste dit og spilte sin type fotball og leverte en god prestasjon. De prøvde seg mot Manchester City I køppen. Det var ikke sånn at de vika fra sine prinsipper da heller. De skulle ut der og spille sin type fotball, og fikk jo da ikke overraskende nok smekk på pungen der da, men man ser jo for seg at Burnley kan være et lag som skal bite litt fra seg da, og som kommer til å være involvert I kamper hvor det mye mål, og det jo sånn, hvis man ser på championship-tabellen fra I fjor, så de skårte vel ganske klart flest mål I ligaen, 87 skåringer, utskårte XG-en sin ganske brutalt, hvis man ser på det. De hadde en XG som var på rundt, jeg lurer på om det var rundt 60 skåringer. Altså det en ganske vill overskåring. Og du nevnte vel I sted, Simon, at Fulham et av de lagene som, når de rykket opp, hadde vært de beste på XG-tall. Men jeg tror ikke det noe lag som har utskåret XG-en sin så mye som det Burnley gjorde I fjor, som rykket opp. Så mye mål skåret, topper liksom alle sånne statistikker hvor du snakker om skudd fra åpent spill, passninger totalt, possession nevnte jeg også, de var klart best på de tingene der. En ting de nesten var dårligst på I ligaen, det var skudd på, eller avslutninger etter kontring. Så det et lag som, man kan liksom tenke at I stedet da for å ta, det henger jo sammen at de ikke får muligheten til å kontre så mye, for de har mye ball og styrer mye spill. Men igjen, da, så kanskje de heller bearbeider litt I laget og holder I ballen, da, I stedet for å gå på de åpenbare kontringssjansene. Tappte kun 3 kamper I hele fjor. 16 seire, 6 uavgjort og 1 tap hjemme. 13 seire, 8 uavgjort og 2 tap på bortebane. så vi kan jo gå over til det og se litt på stallen og hva de har, hvem som spilte i fjor, hvem som der nå, for det jo som du nevnte med Sheffield, så også Burnley et lag som hadde et par leiesoldater som leverte Bot, fader, 50 kroner Sheffield United som også hadde et par leiesoldater da. Det var også greia i Burnley, men hvis jeg starter bakerst, Muric, keeper, kjent fra Premier League-klubber tidligere. Han sto alle kampene i fjor, men keeperplassen er jo en av de plassene det har vært ryktet litt spillere til Burnley. Og en av de er James Trafford, keeper som leverte veldig godt under U21-mesterskapet nå i sommer for England. Det var liksom synd at den overgangen ikke var landet, eller at han ikke var inne på spillet, for det kunne jo også vært, han er jo City-keeper og kunne vært lagt inn som en 4-0-keeper, men det var nok en ganske taktisk greie fra FPL der, at de avventet den da, og vil nok nå komme inn som en 4-5-keeper hvis det blir overgang da, for hans del. Bakre firer, så var relativt stabilt på minutter, i hvert fall på bekker og den ene stoppeplassen. Harwood Bellis, som var på lån fra Manchester City, spilte flest minutter av forsvarsspillerne, og leverte jo godt i banespillet. Han er jo den type stopper som passer inn i fotballen, Kompany og Burnley spiller nå. Her er det jo liksom, da kommer vi til en av de spillerne som har vært på lån, som man ikke vet helt hva som skjer nå gjennom sommeren med. Det samme gjelder jo den ene bekken, som leverte 4 skåringer og 6 assist, Ian Madsen, Chelsea-produkt, var på lån derfra i fjor. Også en spiller som Burnley ønsker å hente, men Chelsea har jo nok av bekker for så vidt de, men sitter vel og ruger litt på å se hvilke muligheter som byr seg der. På motsatt side, Robert, 4 skåringer, 4 assist. Der er nok kanskje den spilleren som av de 4-5 da, per nå i det Burnley-forsvaret som er mest spennende. Har jo vært slik at Roberts har spilt i Premier League Burnley tidligere. Mm. Så han har liksom litt erfaring og kan bidra med noe der, men det blir jo sånn at den siste jeg skal nevne er den som alle ser til når det kommer til Burnley-forsvaret fra start. Jordan Bayer spilte stort sett fast i Burnley fram til januar-februar, hvor han fikk seg en skade. Blitt gjort permanent overgang etter låneopphold og blitt priset til 4-0, så her snakker vi jo det som på en måte kan være 4-0-forsvareren å gå til da. Er skadet per dags dato, litt sånn ukjent returdato på det, så man vet ikke status akkurat nå når vi spiller den 17. juli, men der må man jo bare følge med gjennom preseason, for det kan være en spennende spiller å ha med seg fra start, da, spesielt nå som Luton og Bell har gått ut i en blank runde 2 der. Men her snakker vi en stopper som har liksom den pakka Kompany ønsker. Ballspillene, godt driv, liker å ta med seg ballen gjennom ledd og setter opp midtbanespillere høyre i banen.
Nå er det riktig nok Burnley-Luton møter da, i den blanken. Så de har
det er jo veldig godt poeng.
De har jo blank de også, men ja. Men jeg er enig med deg. Per nå så ser han ut som kanskje den beste 4-0-forsvareren. Godeste Bayer. Slik jeg tolker markedet og hvem som kommer til å spille tid. I tillegg til det at du faktisk vil ha... Altså, jeg tror Burnley holder flere nuller enn Luton også.
Ja, det blir spennende å se da, med tanke på den offensive og angrepsvillige high-risk-fotballen egentlig spiller. De hadde mye clean sheet i fjor, 21 clean sheets på 46 kamper i championship i fjor, så de har jo potensialet til å gjøre det også i Premier League, så vi ser hvordan det blir da når motstand uten tvil blir tøffere.
Ja, jeg bare føler at Burnley er et lag som kan slå mer fra seg i Premier League enn det Luton, og det kan fort være at de tar seg et par hjemmeseire. Og du skal jo ikke se bort ifra at når Sheffield United eller Bournemouth eller Crystal Palace tar turen til Turf Moor, at de tar med seg en 1-0-2-0, liksom. Så, jeg synes han, per nå, synes jeg Bøye virker veldig interessant i en troppsammensetning. Altså er det jo synd at det er en blank runde 2, men det er også en positiv side med det, at det kommer jo en dobbelt.
Ja, det gjør det. Så må man bare følge med på skadesituasjonen her nå gjennom sommeren og se hvor mye han er implementert i treningskamper. Makkeren hans per nå er jo Ekdal, Det er det de har nå som godeste Bellis har gått tilbake til City. Men sånn, vi trenger ikke å snakke så mye om de 4-5 forsvarene når man har Beyer og man tror han kommer til å spille
etter. Ekdal er også 4 blank. Mm.
Ja, Ekdal er også 4 blank. Det er helt så en som ikke har gjort research som snakker med et lag her, men det er et godt poeng. Men man forventer jo at det skal komme inn en stopper til her, og være makker til en av de to.
De har jo kjøpt Oshea, som man tror kommer kanskje foran Hjalmar Ekdal i køen, slik jeg har forstått det i hvert fall. Ja. Men vet ikke. Må jo se preseason og må jo se skadesituasjonen til Beyer, men
og det er også en spiller som har masse Premier League erfaring fra West Bromwich tidligere.
Skal man tro på en måte hvor mye klubbene legger penger på bordet da? Mm. Skal man bruke det, så tror jeg jo i hvert fall at Beyer er fast og at Oshea er kjøpt inn for å egentlig spille.
Ja. Hvis vi går over til midtbanen, så er det jo, som jeg nevnte, en ofte to sittende og en tier-variant de har kjørt nå i Championship. Også her er jo prisene, litt som dere snakket om i sted, man finner jo ikke en 4-5 midtbane som er noe å gå til. Men de to Joshene er jo de som har hatt flest minutter i Championship. Josh Cullen og Josh Brownhill. Brownhill, mannen med flest minutter av alle i fjor. 7 scoringer, 8 assist. Tatt en del dødballer. Variert litt posisjon på banen. Hatt 22 kamper som en av to sittende. Og 15 kamper som offensiv midtbane. Vært sikker i minutter. Nummer 3 på lista over minutes per chance created. Frykter jo kanskje at han skal bli mer sittende enn han var i fjor da. Han hadde 15 kamper som OMS, og hvis man ser på hvor scoringene kom fra, så var det nok det når han hadde den posisjonen offensivt i banen. Man tenker at han og Køllen skal bli de to som spiller dype da, og at man enten ja, om man skal hente inn en ny tier, eller hvordan man løser det der, det blir spennende å se, men de to til fem blank er, Brownhill skiller seg ut som den som kanskje er mest attraktiv av de. 7 scoringer, 8 assist, det er ganske bra tall det, i Championship i fjor, når han i dag tillegger på dødballer, så kan det i hvert fall være noe å følge litt med på da, som opp mot Sande Berge, som du sier i sted, Simen. Jack Cork var også en som spilte mye i fjor, en av to sittende, ikke aktuell i fantasy-øye med, men det er når man kommer til kantene og det offensive, man potensielt kan finne noe gull da, i Burnley, med tanke på hvor mye mål de skåret, hvor mye sjanser de skapte i fjor. Toppskårer, Tella, ble jo nevnt av deg, Franco, i fjorårets preseason-episode, som hun følger med på i Southampton.
Hvorfor at du husker det?
Gikk ikke så bra i Southampton, men gikk veldig bra på lån i Burnley. 17 scoringer, 5 assist, 2500 minutter, og mest av de kantene som var i Burnley i fjor, spilte også spiss til tider. Skal jo komme tilbake hvilke to spisser som var der i fjor, men han vikarierte litt for J-Rod og Barnes da, når de trengte litt hvile. Så siste updaten på han når vi er her 17. juli er at han fortsatt er i Southampton, og at det virker nesten som han belaget seg på å være med ned der. Men vet jo at Burnley prøver å få tak inn og gjøre den overgangen permanent, eventuelt da ta et lån i Premier League.
Det er jo veldig fascinerende eller spillerovergang og situasjon da, når du liksom har blitt lånt ut fra en Premier League-klubb til en Championship-klubb, og så spiller du sesongen etterpå, hatt en god sesong, og så er forhandlingskortene da, rundt bordet helt snudd om på hodet, for nå er du i Championship-klubb og vil dra tilbake til den klubben som har blitt en Premier League-klubb, så det er veldig fascinerende.
Ja. Kantspillerne som ved siden av han, ikke sant, de skåret 87 mål. Det var mange som leverte målpoeng her da. Tella hadde 17. En annen som leverte over tosifra med skåringer var Benson Manuel. Og det er en spennende spiller å følge med på i år. Kun 1400 minutter, kun 13 kamper fra start. 12 skåringer og 3 assist, så han hadde altså 15 målpoeng på 1400 minutter, og veldig mye av dette her kom jo fra benken, hadde stor påvirkningskraft når han kom inn i kamper, og det henger jo sammen med at Burnley var et lag som dominerte banespillet og mørna motstandere i stykker da, så når han kom inn så var det sikkert litt mer rom å spille i og litt mer slitende bein han møtte. Men han er en eksplosiv spiller, høyrekant med venstrebein, veldig mange av målene var at han dro seg inn og satt den i mål med venstrebeinet og han har X-faktor så han absolutt en av de som jeg har på blokka til å følge litt med på spesielt når vi kommer til det skiktet hvor Burnley skal ut i dobbeltkamp som vi allerede vet om på den andre kanten så var det Anes Saruri, 2300 minutter fra han, ganske samme type spiller, bare motsatt side og motsatt bein, 6 skåringer 6 assist så de to liksom de man ser for seg skal spille på kanten i år. Men så har man jo en tidligere helt fra tidligere FPL-sesonger i Gudmundsson, som også har bra med minutter for Burnley i fjor, og som ofte spilt ute til høyre. Og han har liksom den rutinen da, som det Burnley kanskje trenger nå, når de skal inn i et nivå opp i Premier League. Øverst på den lista med chances created, liksom, per minutt da, fra i fjor og er også en som stjeler litt dødballer fra godeste Brownhill når han er på banen men spesielt de to første der da, Saruri og Manuel er sett en liten notis bak og følger litt med på da på topp Harvey Barnes, J. Rodriguez hadde vel 10 mål og Barnes hadde vel 7 mål nå har en av de gått de delte ganske likt på minutter i fjor, og det her man har liksom det store spørsmålstegnet med Burnley i år, hvem det som skal spille spiss de hentet Lyle Foster i januar et fysisk beist fra Sør-Afrika som i starten av 20-årene som ikke han kom i gang, men han klarte liksom ikke å levere så mye mål Burnley-fans mener at han har pakka som skal til, at han kan bli noe Obafemi Martins har vært, eller han er jo der, 12 innopp, 2 skåringer. Blir liksom aldri det man forventer, eller det man spodde, Obafemi Martins. I tillegg til det da, så er det jo selvfølgelig Wout Weghorst til 5-5 som er tilbake fra United på lån. Kan det være noe?
Du må bare påpeke da, mens vi har det to navnene her, bare så vi har det på det rene med Ashley Barnes.
Ja.
Og ikke Harvey,
som
var i Leicester. Ja. Og Mikael Obafemi, og ikke Obafemi Martin, som har vel lagt opp, vel?
Obafemi Martin. Nei, nå blander jeg. Ja, nei, jeg blander veldig på navnet her.
Det er navnet jeg blander. Ja.
Men det skjønner jeg veldig godt, for det veldig like navn. Ja. Og Barnes, vi har jo pratet mye mer Harvey Barnes, enn vi har pratet Ashley Barnes siste her. Men
Michael Obafemi,
jeg vet jo, det er jo interessant det der med Burnley og Company-prosjektet. City-ung gutter, det er jo litt som kan jo tenke litt parallell til det Southampton drev i fjor, som bare hamstra hadde vel, husker jeg ikke akkurat hvordan det var, men det var en i speiderapparatet til City, som gikk til Southampton, derfra hentet de bare spillere fra City etterpå, og ser ut til å tjene bra med penger på den butikken der for så vidt, men det kostet dem et nedrykk da å handle om gutter, virker det sånn I Burnley så vet du at det er et lite problem i forhold til dette her med hvor mange du kan låne fra andre Premier League-klubber, for de er jo fortsatt gira på å låne spillere fra Manchester City spesielt, da, men også kanskje andre da.
Ja.
Og superinteressant med Wout Weghorst.
Det synes jeg også.
Om han blir, om han drar, om han... For det er jo liksom sånn, det er helt avgjørende, føler jeg, for hvordan de skal bygge tropp og få midler. Jeg vet ikke akkurat hvordan den økonomiske pakka er på Turf Moor, for helt ærlig, men jeg antar at de ikke har all verden å rutte med, selv om det rykker opp. Og han er jo en spiller som er god nok. Men
jeg tror det er en spiller som kan passe veldig inn i den type fotball nå.
Ja, for han kriger og styrer og ordner han.
Og en annen ting som var litt interessant med Burnley i fjor i Championship, var at de faktisk var, de var det laget som hadde flest skudd. Hvis man så på skudd i 16, så var de på 8. plass. Hvis man tok skudd inn i 5-meteren, så var de nummer 1, bare inn i 5-meteren igjen.
Triller seg inn helt.
Så det er jo den der City-inspirasjonen, ja. Det er at man skal penetrere seg gjennom forsvarsspill til motstanderen, og så skal man ha en som står der inne og tapper inn. Så det er derfor, ikke sant, Barnes og, skal jeg si det riktig da, Ashley Barnes og J. Rod skårte nesten 20 mål til sammen på, nei, det, ikke sant, når man ser på målene, så er det mye forskjellige skåringer. Men de skårer ofte mål helt inn i boksen.
Og da ser jeg for meg at Wout Weghorst er en mye bedre mann å ha der, enn det på en måte, slik jeg husker Obafemi fra Southampton da, som er mer en kraftpakke, som er mer en, på en måte et uromoment. Ja. Wout Weghorst er jo en link-up-spiller og en ganske god avslutter. Og så skjønner jo alle, det tror jeg også Vincent Kompany og Burnley også forstår, når han får et lånetilbud fra Manchester United om en sesong, at han skal få lov til å dra dit, og så får sikkert Burnley en del penger for den låneavtalen i forhold til det en championship klubb, og så får han tilbake det de håper skal bli et opprykk. Så jeg vil jo egentlig tro, med mindre at det en klubb som betydelig bedre enn Burnley, at han egentlig fornøyd med å være tilbake, fordi det Premier League.
Ja. Og det var jo også noe som jeg så leste en intervju med han nå forrige uke, at han virket jo egentlig ganske positiv til å være nå og plukke opp hansken i det Burnley-laget, og som du sier da, det må jo være et inspirerende prosjekt å være med på, når du ser en klubb som faktisk omvelter så mye som de har gjort i fjor i Championship, og spiller den type fotballen som faktisk nok da kan passe Weghorst ganske bra. Og Michael Obafemi, han fikk 12 kamper gjennom våren, og det var liksom, han var ikke i nærheten av å utfordre de to ringrevene som var der, i tillegg til at Tella var også en som vikarierte litt på spiss når det var behov for det. Så sånn jeg ser det nå, så er det Rodriguez har jo plassen, men Weghorst blir kjempespennende å følge med på, og så er også Lyle Foster, som er prissatt til 5 blank, en som Burnley-fansen sier følg med, han kan bli noe, selv om han heller ikke har noe historikk med å score så veldig mye mål da. Sånn ellers på overgangsfronten så har det har ikke skjedd så mye. Det er da Jordan Bayer som har blitt permanent fra München Gladbach. Det er da O'Shea som Simon nevnte her i stad, har jo kommet inn fra West Bromwich, en spiller som har mye Premier League-minutter i seg. Og så er det noen par spillere som har gått ut da. Ashley Barnes har jo gått til Norwich på free transfer. Will Norris har gått. Et par andre som ikke egentlig er verdt å nevne. Eller det er kanskje verdt å nevne til Matthew Loughton, som har vært en tidligere helt
faktisk litt kritisk.
Så det hadde vært charmerende å hatt han med.
Men jeg er spent på det prosjektet her, fordi først og fremst alt du nevner med company og skolen og alt man har hørt. Jeg skal innrømme at jeg har ikke sett så mye, men jeg har hørt en del.
Jeg tror vi kommer til å bli veldig, de som ikke har sett, tror jeg kommer til å bli veldig overrasket. Nå har jeg hatt gleden av å se litt.
Og så har man, slik jeg leser stallen, en ganske god mix med rutine. Mm. Altså man har, det er vel Connor som er fornående der, ja. Connor Roberts i bakre rekker, og man har godeste Charlie Taylor der enda, som i hvert fall kan bidra til noe der da.
Jack Corks, F.
Yes, jeg kommer, midtbanen er jo bra besatt med rutine. Brownhill var jo bra når han spilte der i Premier League. Han likte jeg veldig godt, ja. Selv i et ganske kjedelig Burnley.
Og han tror jeg, han har liksom fått en litt sånn, når du snakker om Burnley før og hvordan de spilte, så Brownhill ble misbrukt.
Ja.
På en måte, for han er en mye mer fotballspiller spiller enn det vi husker Brownhill som. Vi husker Brownhill som en 4-5-spiller fra Burnley som liksom, han var kjedelig, men han hadde mye fotball i seg, og ja, det, fordi, han fått, det får han frem mer nå da.
Fordi han kom fra Ipswich eller noe sånt, han tror han er ganske bra tall da han kom fra Ipswich den januar.
Det Burnley-laget som rykket ned, så var det jo egentlig 9 kjøttspillere, eller 8 da, Pope bøkker omtales som det, 8 utspillere som var kjøttspillere, så hadde vi Westwood og Brownhill på midten, som var på en måte en hybrid. De var også litt kjøttspillere, men de hadde på en måte litt flair og finesse da. Jeg overdriver litt da, for det var jo noen kantspillere der også som, men dere skjønner på en måte poenget mitt da. Så nei, jeg er litt spent, fordi synes egentlig troppen på papiret virker å ha bra med rutine. Jeg synes det er spennende stoppere inn, og det er jo viktig prioritering å kjøpe 2 stoppere, og så får man se hva annet de klarer å lirke ut seg. Jeg vet tippe det kommer et lån eller to, men nå
Venstrebekken er kanskje den som er mest kritisk akkurat nå da, med Madsen der i fjor som har gått tilbake til Chelsea. Det er jo, jeg nevnte jo ikke han Vitinho som figurerte litt på venstrebekk og venstrekant for så vidt også i fjor.
Det var et spørsmål til deg, fordi Charlie Taylor koster jo 4 blank.
Ja.
Han også. Og han har jo vært venstreback hele tiden, siden han kom fra Leeds. Og så Vitinho, hvis han er venstreback, han koster jo 4-5.
Ja, han har jo den plassen til nå.
Kanskje dem, ja. Ja. Men et flust av ubeskrevne blad i disse 3 første nyopprykket lagene som vi skal bli kjent med, og få god tid til å bli kjent med, ikke minst. Så vi får jo også en preseason med camps både her og der den kommende tida, men de 2 siste lagene for denne episoden er jo litt mer kjente lag i Everton og Nottingham Forest. Først må vi jo plassere gjeste Clarets på tabellen i forhold til blir det riktig? Nei, sammenlignet med, nei. Hvor er det med Luton og Sheffield United?
Jeg har de over begge to.
Nå sier det kjellesvaret, og det er at de nyopprykkede lagene ender i den rekkefølgen.
Ja, de gjør kanskje det.
De gjør faktisk det, altså på våre tips.
Kvaliklaget først, altså. Ja.
Men det vel kanskje det laget i midten her, da. Sheffield som har United, Sheffield United, som har...
Du skal få det inn. En time spilt inn, og vi 150 i kassa.
Det blir bra julebord.
Ja. Nei, det jeg skulle si at de har kanskje de største økonomiske musklene, eller? Potensialet til å ha de største økonomiske musklene.
Det vet jeg faktisk ikke.
Men for Luton har jo ikke muskler. Det, sånn, det vet vi at de har ikke. Burnley litt mer sånn...
Nei, men det er også som det snakkes om i Sheffield United. De også har problemer. Der har kun den ene signeringen fra Brøndby for 2 millioner pund, eller hva det var. Så det
gjenstår. De har muligheten til å selge litt, da. Det har vel vært rykter på Sande Berge.
Og så har de jo lånt Liverpool har jo vært der i 5 år.
Og så har de jo lånt de to, altså de to viktige, men de lånt jo også 2 City-spillere. I McAtee og Doyle, som spilte sentralt og spilte jo nesten.
Alle klubber låner fra Manchester City, det jo helt
så de er jo i trøbbel, synes jeg. Men vi står fint her, vi tar oss en liten pause, og så vi tilbake med Dyche og Everton. Fra Burnley og Dyche. Nei, fra Burnley til Dyche og Everton blir mer riktig. De henger litt sammen, det en lang historikk der. Med kniven på strupen vrei de seg unna nok en sesong, Simen, og med gode grunner så de faktisk på folks leppe likevel, her vi står på startstreken. Take it away, Simen Azem.
Ja, det jo et lag som på en måte... veldig lenge hadde på en måte, nå skal vi litt tilbake nå da, men for så vidt hadde en klar ambisjon om å bli det laget som på en måte brøt det som var kalt topp 4 eller topp 6 eller hva det vi kallet. De skulle inn i den mixen der. Mm. Det har på en måte vært Evertons Evertons ambisjon.
Mikael og Fellaini og...
Ja, og det har vært pumpet inn penger, det har vært høye lønninger, det har vært... etter Moyes, i hvert fall en evig trenerkabal, det har vært stjerner inn, det har vært litt av hvert. Og det virker som at det en hangover nå som på en måte ikke tar slutt. Det virker som det et prosjekt som ikke har noen klare lederprofiler som drar i riktig retning. Og at man ikke kommer unna denne evige pengegaloppen i form av lønninger og sånne ting. For det jo hvert eneste år så omtales det at Everton sliter med FFP. De får ikke gjort så mye, de har ikke frihet, de har ikke handlingsrom, og dette jo konsekvenser på en måte de må ta for alt det som har vært gjort i forkant når de prøvde virkelig å satse da. Og det vel kanskje et lag, det et lag som jeg håpet lenge skulle bare holde seg i Premier League, for at jeg vil ha de der. Nå det nesten sånn at jeg håper at de tar seg en tur ned for å gjøre som et par andre klubber og bygge seg opp igjen, men jeg vet ikke hva de har best av. Og nå i tillegg så det jo liksom Sean Dyche som leder det, for meg gør det kjedelig. Jeg synes det mangler på en måte glød, engasjement, det mangler noe offensive fine typer, det mye mye tungt av spillematerialet, men som du sier Franco, de på folks lepper igjen, og det jo egentlig bare på grunn av prisnivå, føler jeg.
Og kampprogram.
Mm. Men først og fremst prisnivå, da, liksom, det en del spillere her som man ser har, eller priset kanskje på de siste 2 sesongers prestasjoner, og ikke på det potensielle taket, hvis man skal ta den sammenligningen. Men det har skjedd egentlig ganske lite i sommer, selv om det noen navn som tilbake, og noen navn som har dratt. Så vi kan ta bare sånn kjapp på det som har skjedd til nå. Ashley Young, han har kommet inn. Og skal bekle kanskje en av bekken, mens gode gamle show, Seamus Coleman på andre. Det hadde vært, det jo potensielt ligans eldste forsvarsrekke vi kan få der, men jeg tror jo Mykolenko skal ha den venstre bekken sin da.
Mykolenko Patterson håper vi.
Moise Kean har gjort permanent ut.
Ja, det var for godt med
det var ikke mange som har tenkt på. Ellis Sims har dratt, Nkunku har dratt. Det uviktige navn i den store sammenhengen, føler jeg. De har sluppet Tom Davies. De har sluppet Andrew Townsend. De har sluppet Begovic, og de har sluppet Mina. Connor Codys lån utløpt. Han borte.
Begovic, for å skyte inn. Begovic. Er ikke han linket til Luton?
Det kan være.
Synes jeg hørte det.
Jeg bare så han var på listen av de som har forlatt, men det kan være at Luton skal ha seg en returnert og jeg ble plutselig usikker på om han var bosnier eller serber.
Men, han bosnier.
Han bosnier, ja. To mann tilbake også fra opphold. Vi har jo alle fått med oss nyhetene og intervjuet med godeste Dele Alli, og alle med et form for fotballhjerte ønsker at han skal slå tilbake den sesongen her, så får vi se hvor reelt det André Gomes er også tilbake. Som også kanskje, som jeg nevnte I stedet, en av grunnene til at man har fått litt problemer da, med å lønne ekstremt høyt, og så har de ikke fått akkurat det samme ut av lønnsposen, som man kanskje hadde håpet. Jeg synes det mangler veldig mye I den troppen. Som jeg nevnte, jeg synes det først og fremst mangler offensiv kreativitet. Og kanskje en av de, beunntaket av de tre sentrale da, at det mangler en lederskikkelse, en stjerne, altså en James Maddison, et eller annet sånt da, som kan liksom dra I gang et lag her. Sentrale midtbanen vel kanskje det leddet de best bekledd, med Onana og Doucouré og Ghana og Iwobi. Ok på den nivå her, og skulle være mer enn bra nok til å holde seg I Premier League. Calvert-Lewin jo en som vært nevnt en del fordi at prisen har blitt satt ned helt til 6 blank, og vi vet jo på en måte en form for potensial der. Men også det nok en gang da. Vi får se hvordan helsen og fysikken holder seg, og det tynt, ekstremt tynt, hvis han ikke tilgjengelig. Mopé har jo ikke vist seg å være en supersuksess I Everton. Og så jeg også veldig skeptisk, og jeg regner med at det gjør noen grep på det som har blitt en liten stopperkrise, vil jeg si, med at både Cody borte I Jeremina, ikke nødvendigvis at de to fryktelig bra, men det begynner å bli tynt. Det godeste Tarkowski, Keane og Godfrey, per nå som jeg anser som det eneste alternativene. Og Godfrey skulle kanskje alle gjerne han jo også god som Beck da, kunne vært spilt med defensiv type 4'er. Usikkert om de skal jeg tror Dyche vil spille med 4, men jeg ser jo også for meg at de kan komme til å spille med 5 bak til tider, ut fra hvordan resten av troppen bekledd, så jeg ikke veldig optimist, men jeg har det ikke som på en måte klar dumpekandidat heller. Jeg synes bare per nå at den Everton-troppen veldig trist, veldig kjedelig. Det virker jo som at Jordan Pickford ryktene om at han skal forlate skuta ikke eksisterer akkurat nå, og det tror jeg viktig for dem, for det anser han som både en av de beste valgene på fantasy, men også en av lagets viktigste spillere. Programmet som du var inne på, Franco, det egentlig ganske bra det. Det starter med Fulheim hjemme, og så det en sånn ok første 4, hvor du da har med bortekamp mot Aston Villa og Sheffield United, og Wolverhampton hjemme. Så det to tøffe, synes jeg, med Arsenal og Brentford, og så det to kremkamper I 7-8. Så det kan være noen varianter her hvor du kan lirke deg inn en I rotasjon, et eller annet sånt. Jeg så med en gang jeg åpnet spillet at Holgate var 4-0, men han jo også unna den lagoppstillingen. Men jeg synes jo Pickford kan være et alternativ da. For vi vet at det en del redninger han, vi vet at det kan være potensielt både bonus og straffredninger og de tingene der, og han havna vel ganske høyt også, når man går sånn summa summarum på keeper I fjor, han havna på en sånn 8.-plass eller noe sånt, med 124 poeng rett bak Fabianski og foran Ederson, så det jo et ok alternativ, men jeg tror det 4-5 keepere som slår han I fjor, så var det kun Leno og Fabianski da, av de som priset 4-5 I år. Så han og Calvert-Lewin de notert som aktuelle egentlig fra start. Jeg regner med at det kommer til å skje noe på vinduet, men jeg vet at de sliter litt med situasjonen, og ja. Kjør debatt på Everton.
Sondre, innspill på Dominic Calvert-Lewin. Jeg vet at du den av oss som har snakket, hvis du snakker noe annet, Everton, må du gjerne gjøre det, men du var den som klarte å melde. Den har vokst mer på meg siden du nevnte det.
Ja, men det jo, ikke sant, det jo som Simen sier, det jo det potensialet I han, og det vi vet han kan levere om han skadefri, kombinert da med kampprogrammet som er veldig bra fra starten av. Men igjen da, så har det vært veldig mye sur med Dominic Calvert-Lewin det siste året. Det har vært mye skader. Han har kommet tilbake, og så har han slått opp ting, og så har det sikkert vært nye ting også. Jeg har ikke helt kontroll på hva
det har
vært.
Så har det vært litt kaos når han har kommet tilbake. I på en måte Everton I tabellposisjon.
Ja, det har de også for så vidt. Men hvis man ser på liksom rene minutter de to siste sesongene, da, så det 1100 minutter I fjor, og 1200 minutter året før der. Men det jo sesongene i forkant av det igjen. Man tenker liksom kan være komme tilbake dit, 16 skåringer, 13 skåringer, 6 millioner. Da er Dominic Calvert-Lewin et kjempevalg. Men en annen jeg har lyst til å shoute litt, som hadde en veldig god innspurt, og som var en viktig bidragsyter avslutningsvis, Dwight McNeil. Tidligere Burnley-spiller da, for så vidt. Men 7 skåringer og 5 assist. Veldig mye av det kommer jo etter jul. Og passer jo kanskje Dutch-fotballen veldig godt. Har innleggsfot, kommer til mye innleggsposisjoner, tar vel også noen dødballer, så jeg synes han en dark horse i 5-5-skiktet.
Hvertfall hvis de får i gang Calvert-Lewin, for han passer jo, altså, McNeil passer jo bedre med å ha en å slå på, enn å slå på en måte en mopé som ikke er ja. En like ruvende trussel på en måte i lufta, da.
Han liksom skyggelappespiller av Dwight McNeil. Ja. Han blikker ned, han klinker til fra 20 meter.
Ja, han har bra tilslag, da. Men,
ja, han er det.
Det er jo også litt av grunnen til at jeg mener at den troppen litt kjedelig, da, fordi at Dwight McNeil fin, han. Men han jo ikke den som på en måte åpner et forsvar alene. Mm. På en måte, han jo mer en som dunker inn på det som er veldig bevegelser foran boksen veldig trent på hele uka.
Ja.
Det jo mer den type spilleren enn liksom en, dra tilbake til James Rodriguez da, som var der en periode, som på en måte kan åpne opp et helt langt forsvar alene. Da.
Ja, jeg synes i hvert fall Everton har vokst på meg siden du dro det opp første gangen, Sondre, og Calvert-Lewin, han har jo helt fantastiske tall når han spiller først fotball. Spiller. Ja, veldig gode, og så ser jeg også på, hvis man skal se på de 6 siste kampene for sesongen som gikk, så er det Everton 4. best expected goals av samtlige lag i Premier League, hvis du ikke inkluderer straffa. Mm. Og 5. mest skudd i boks, så de helt der oppe med de store gutta på offensive tall, så McNeil var egentlig første navn på Everton-blokka mi, og så jeg intervju med Dele Alli, så var jeg sånn, oi, hvis du er skadefri når sesongen starter, skal du være mann
defender. Det er det man drømmer om, ikke sant? At han skal blåse livet i karrieren sin igjen.
Men jeg har i hvert fall 4 navn på blokka, de har også OK defensive tall, og så er det jo Dyche som er der, og vi vet hva han prioriterer, og de møter, hvis man legger i godvilje her, Sheffield United inn, så møter de jo, altså de møter 3 av de svakeste lagene offensivt i løpet av de 4 første kampene, altså ved unntak av Aston Villa, så det er en veldig god grunn til å velge Pickford til 4-5 i mål, synes jeg, og bare stå ved det. Så, ja. Så jeg synes, jeg har mange Everton-navn på blokka, og så kan man også stille seg spørsmål om man har tro på det eller ikke, men hvis de får noe, de kan få raske med seg en del poeng her på starten, og det er det de bør.
Jeg har også Pickford inne faktisk i det som er med draft nå, men bare et kommentar til på en måte de tallene dine da, Franko, når du prater om XG for på en måte slutten av sesongen i fjor med Sean Dyche og Everton, så må man også legge til aspektene med liksom hva situasjonen var. Altså Everton kjempet jo med nebb og klør om å score mål og måtte ha noe ut av hver kamp. Det er jo ikke scenariet når vi starter runde 1.
Nei, men det er fortsatt bra.
Ja, det er absolutt bra, men man må bare påpeke noen ting også, for det er jo, som vi alltid prater om når man kan dra fram stats, altså, ikke konsekvent, men veldig mange ganger så kan man presentere stats og vinkle den retningen man vil ha. Det er jo samme med overganger også. Altså når man ser spillere, kan man sammenligne 2 priser, og så han var mye bedre enn han, og så ler man av det. Men altså, alt er jo, det er jo mye mer komplekst enn det det er.
Ja, 100%.
Og sånne ting. Så, jeg blir svært overrasket om Everton blir et godt offensivt lag når man liksom sammenligner med andre. Men at Calvert-Lewin kan være potensialet, at McNeil og at Jordan Pickford kan være gode enten hele sesongen eller delt sesongen, det er jo utvilsomt et potensial for det.
Det synes jeg også. Vi skal ta en siste pause og ta episodens aller siste lag.
Men vi må sette Everton inn på tabellen først.
Ja, thank you.
Det er kanskje den første som litt vrien, eller?
Ja.
Eller, ikke vrien, men man skal kanskje ikke ta det inn på topp.
Mm. Jeg har dem på topp.
Mm.
Jeg tror det jeg også, men jeg har egentlig lyst til å sende den ned. Men jeg blir med Franco på over Burnley.
Og det har ikke du lyst til?
Nei, jeg hadde lyst til å mixe opp litt her, da, men jeg er helt med dere på det. Altså. Og 2-1, det er seier til 2, det.
Da tar vi en liten pause tilbake, og så er vi tilbake igjen straks. Nottingham Forest. Foreløpig så ligger handlevogna ute på parkeringsplassen til gode å bli plukket opp av noen sultne eiere, Sondre. Men vi antar det er en slags stille for stormen, for han der Snorlaxen av en eier, han må, eller kanskje han har lært oss sine feil?
Ja, kanskje han har lært å sende feil, eller var det feil? Det kan jo også diskuteres. Det
var sjanse laget, som gikk riktig.
Ja, når laget kommer opp fra championship og holder plassen. Men det er som du er inne på, da, det er jo laget vi både elsket og hatet litt gjennom fjoråret, Nottingham Forest. Kom opp som underdog, en klubb med mye historie, og som man gledet liksom seg til å få tilbake i Premier League, og vi ble jo så smått forelsket i laget gjennom preseason-episodene. Og så startet jo kjøret, som du refererer til, Franco. Det eskalerte, og det ble hentet inn 10, 15, 20, 30, 40, jeg vet ikke hvor det stoppet jeg på signeringer gjennom fjoråret. Noen ble sendt på lån, noen ble værende i klubben, noen ble puttet på U21-laget, og man hadde ikke oversikt til slutt over hvor mange spillere Forest hadde i troppen sin. Og det var nesten første gangen det var nesten sånn at man måtte scrolle til tredje side på FPL der, når du skulle liksom liste opp Nottingham Forest-troppen. Så det var mye spillere.
Ja. Du må fortsatt scrolle til side 2, og det er 7-8 navn der også, ja, så det er fortsatt et stort tall. Altså.
Ja. Men likevel da, så klarte de å holde plassen, og jeg synes jo noe av det jeg likte best med Premier League-sesongen i fjor, var jo liksom den perioden hvor Forest slet. De tappte mye kamper, men likevel så signerte de ny kontrakt med Cooper. Og det var jo på en måte en slags statement og et tydelig signal på at vi har tro på deg, vi har tro på prosjektet, og også en sånn, et signal fra Cooper på at selvfølgelig når du signerer en ny kontrakt, så er det et signal på at du vil være ned. Men vi spekulerte jo mye i hvor mye av disse overgangene er det han er med på å bestemme? Hva blir gjort fra eiersiden? Hva er det han liksom har hatt en finger med i spillet på her da? Men det kunne jo selvfølgelig slått begge veier. De hadde en sesong som var veldig sånn, de hadde sine perioder hvor de leverte veldig bra, og skrudde jo veldig til i starten i januar for eksempel, og hadde også en veldig, veldig god innspurt som gjorde at de holdt plassen da. Hvis man ser litt på fjoråret og dykker litt på tall hjemme borte, de tingene der, så er det ikke til å komme utenom at det var på bortebane de sleit i fjor. Desidert dårligste laget borte, færrest poeng, kun én seier. De skårte færrest mål på bortebane, de skårte kun 11 mål, og de slapp inn desidert flest skåringer med 44.
11 mål på en dævende lavt snitt. Mm. Og ta forsvarsspillerne dine mot Nottingham Forest når de kommer på besøk.
Ja, at vi ikke targetet den oftere enn det vi gjorde. Og så slapp de inn da 44 også, da. Så det er ganske høyt antall med baklengs på bortebane. Hjemmetabellen, mer solid, 10. plass, 8-6-5, en målforskjell på 27-24 på hjemmebane. Men de hadde god uttelling, og de hadde også en del flaks i enkelte kamper. Altså. Hvis man dykker liksom under de overfladiske tallene her, og ser på underliggende tall, så var Forest det laget som slapp til tredje flest store sjanser. De hadde tredje flest skudd i boks imot seg, og de hadde den nest høyeste XG-en imot på hjemmebane i fjor. Men likevel, da, kun 24 baklengs, en del tur, noen veldig gode keeper-prestasjoner. Og det er ikke tall som er liksom, det er ikke krise for et nyopprykket lag. 24 baklengs, det er færre baklengs på hjemmebane enn en lag som Tottenham og Arsenal for eksempel. Men som jeg nevnte, så skrudde de jo veldig til mot slutten av sesongen da, og hadde en veldig god run de siste kampene, og det var jo da de på en måte banket spikeren inn i kista her. Kun ett tap, slo lag som Brighton og Arsenal i løpet av de siste 6. Var nok litt heldig med timingen på akkurat de kampene. Møtte Brighton i et sånt dobbelt runde kjør, og møtte jo Arsenal i den perioden hvor ligaen ble avgjort. Skåret nest flest mål av alle lag de siste 6. 12 skåringer på 6 kamper. Kun Liverpool skårte mer der med 14. Og selv om de skårte flest, det var ikke de offensive tallene all that egentlig, de hadde den dårligste XG-en av alle, med 2,48, men skårte likevel nest mest. Så de overpresterte den XG-en, og hadde egentlig ganske tur å flyte de siste 6 kampene som gjorde at de holdt plassen. Hvis jeg ser på overganger nå så langt i år, så det har jo ikke skjedd så veldig mye da. Det er det som er det rare her. Vi sitter jo og venter, som du sier, den handlegurven, den ligger på parkeringsplassen et sted. Vi venter på at den skal plukkes opp, at de skal inn i butikken og handle. Det er vel vært litt rykter her og der, men ikke så veldig mye å prate om. Det man kan nevne er at Jesse Lingard har gått ut. Ble ikke noe umiddelbar suksess i Forest heller, godeste Jesse. Fikk vel dansa litt og hoia litt i garderoben, men på banen så ble det sånn der. Ja. Keller Navas tilbake i PSG, så keepersituasjonen er jo litt uløst og åpen. Spillere inn så er det jo Chris Wood som har kommet permanent da, etter låneopphold fra Newcastle. Så vi venter jo som sagt litt på at det skal skje noe på overgangsfronten i Nottingham Forest. Har jo den her endeløse lista si med forsvarsspillere som alle er prissatt til 4-5, så vi bare ser hvem som skal spille der. Men basert på de tallene jeg dro gjennom nå, så er det jo ikke der at vi kommer til å angripe sesongen med noe forsvarsspiller fra Nottingham Forest. Og hvis man ser på kampprogram i tillegg, da, så styrker jo den teorien. De har Arsenal borte i første kamp, de skal møte Sheffield United hjemme i kamp nummer to, så er det United, Chelsea, et angripende Burnley runde 5, før City kom på besøk i runde 6. Så fra runde 7 er hele den perioden man kan sikte seg inn på Nottingham Forest-spillere. Man kan ha scouta litt om Nico Williams skal ta plassen tilbake og bli 4-5-forsvareren i år, eller om Aurier fortsatt holder koken. Hvem kommer til å spille sentralt der? Blir det Nikate som skal være skadefri og klar? Mken er der. Bolly, det er mange, mange midtstoppere. Men det er nok på midtbanen vi liksom kan vie tid til å prate om, da, for der har vi faktisk noen spennende alternativer i Morgan Gibbs White, prisa til 6 blank. Den store, ja, veldig fin pris, og den store snakkisen før den sesongen her, da, leverte jo en veldig god første sesong. Spilte seg varmere og varmere og bedre utover sesongen. Tok mer plass, skapte sjanser. Skåret også noen mål selv etter hvert. Faktisk på lista over sjanser skapt, så enten nummer 12 av alle spillere skapte 65 sjanser. Den spilleren som hadde flest skudd av alle i Nottingham Forest. Nest flest skudd i boks, bare bak Brennan Johnson. Endte med 5 skåringer og 12 assist. Så i tillegg til det så har han hatt et veldig godt mesterskap, også han, for England nå i sommer.
Jeg synes han ser bedre og bedre ut for hver gang jeg ser han. Jeg synes han er veldig, veldig spennende. Jeg forstår utover sesongen hvorfor de betalte fryktelig mye penger for han.
Han stusset jo veldig på summen der med en gang.
Man gjorde det.
Mm. Så, også veldig steady på minutter, da, lite skadeplag av den type ting.
Så er det jo som du sier da, kjipt da, med at de har jo de 6 første kampene, det er ingen som har tøffere program enn Nottingham Forest. De skal til Emirates, de skal til Trafford, de skal til Stamford Bridge, og de skal til
Etihad, ja.
Hva var det jeg sa på Arsenal da?
Emirates.
Jeg sa Etihad på Arsenal, tror jeg. Ja, sammen med det. De skal ha 4 tøffe bortematcher mot det som kan være topp 4, så blir tungt.
Han var første navn på evalueringsskjemaet mitt. For jeg antok han kom til å komme inn til den prisen her, fordi at veldig masse av det han gjorde bra ble ikke representativt i tall, altså i mål og assist. Så jeg tenkte sånn, en gang etter sesongen var ferdig, sånn, Morgan Gibbs-White, han kommer til å komme inn et sted mellom 5-5 og 6-5, for Nottingham Forest har gjort det dårlig, liksom tallene hans er ikke sånn supergod, hvis programmet der blir bra, rett inn.
Mm. Men nå har de jo begynt å, de har jo sikkert gjort det allerede, men i UI i fantasy nå, så har de jo lagt inn XG og XA, som gjør at man liksom kan se de tallene der også, ikke bare på andre sider og bak betalingsmurer og via oss for podcast og de tingene der. Så jeg vil jo kanskje tro at det også påvirker i større grad da, enn det kanskje har gjort før, men jeg må si, jeg synes prisen var overraskende lav. Jeg synes den var veldig fin. Og han blir nok en favoritt i enda større grad enn i fjor. Jeg hadde den jo inne en del i fjor og var litt uheldig, fordi at han leverte. Når man så på liksom
Tamil, du hadde du hadde
litt troppen benken. Ja. Ja, da, og så kjørte han vel ut på chips og sånn i runden han leverte.
Altså han leverte jo i de tøffe kampene i den perioden jeg eide han, og så leverte han ikke kanskje de åpenbare hjemmekampene og sånne ting. Han leverte vel 1+1 på Anfield hvor jeg kjørte chip og litt sånne ting. Så det var litt sånn tilfeldig, men han underpresterte jo i fjor, føler jeg.
Selv om han endte med egentlig en ganske ok pakke med både scoring og assist i fjor.
Ja, og han er jo en, skapende spiller da. Så det er jo liksom, han, i tillegg til at han har 12 assist, så har han et par mål selv også. Så jeg tror absolutt han kan være en som er inne i laget når den stygge rekka med Emirates og Etihad og det som er Simen er unnagjort der i første seks kampene.
Kjøp han til 5,9 på...
For eksempel. Men er det, det er flere midtbanespillere i Nottingham Forest som er spennende altså. Vi har en Brendan Johnson som er flytta et hakk ned.
Det er sexy. Det er sexy. Ja, det er samme. Enig.
Han har gått fra å være spiss til å bli midtbanespiller. Fått prislappen 6 blank også han. 8 skåringer, 5 assist i fjor. Har jo vært mye prat om han i sommer, linka til Brentford blant annet, og da tenker jeg da blir det jo enda mer aktuell, ja. Hvis han går til Brentford, vi vet at Tony er ute der i en lengre periode, så da er det liksom bye bye MVMO kanskje, som han har snakket veldig mye om i sommer, hvis Brendan Johnson skal inn og spille spiss i Brentford, men enn så lenge så er han i Forest. Jeg har Gibbs White foran.
De ryktene også er jo ikke sånn at de var og så er de borte, de er jo der fortsatt.
Ja, de lever.
Og det var vel, jeg lurer på om det var senest i går, at det var rykter om at det skulle komme et konkret bud der.
Ja.
Og det kan jo på en måte gå begge veier for Nottingham Forest også, fordi at de har jo storstall, de har spillere, og de har på en måte potensial til å hente flere også, men jeg håper jo litt at han blir da. Fordi at selv om det var mye spillere inn og ut og sånn i fjor, så er jeg også enig med deg, Sondre, at det var et lag man ble mer glad i jo lenger sesongen gikk, og det var en viktig faktor det med at de stoler på treneren, selv om det går dårlig og de tingene der. Og så følte jeg at Gibbs White Johnson er litt av det hjertet, selv om Gibbs White har ny i fjor, så føler jeg at de er litt av det hjertet av det prosjektet de faktisk prøver å bygge der. Og jeg har lyst til at de egentlig skal være der, men vi får se hvor mye Brentford faktisk kan friste da.
Enig i det. Den siste som er verdt å prate litt om er jo det som faktisk endte med å bli toppskåreren i fjor. Det er en av de store signeringene de gjorde, som vel også var en av de første signeringene de gjorde når de kom opp i Premier League. Taiwo Awoniyi endte på 10 skåringer. Det gjorde han på totalt 35 skudd. Hvor 15 av skuddene gikk på mål. Inn og ut av laget spilte kun 1300 minutter. Så en dødelig effektiv spiller altså Taiwo Awoniyi, og også en av de som virkelig fikk fart på sakene sånn helt avslutningsvis.
Ja, det jeg lurte på, for det er jo på en måte et vesentlig poeng. Hvor mye altså sånn der rotasjon.
Var det et hat-trick eller var det 2 skåringer på tampen der?
Jeg tror han hadde 2 skåringer, og jeg lurer på om ikke de kom på Stamford Bridge også.
Men det er det man vil vite da, sånne der spillere som tilsynelig har vært mye inn og ut, hvordan var de liksom de 10 siste kampene? Spilte de masse fra start da liksom? Og det er jo litt tilfelle med han.
Ja, det er jo det. Og hvis man ser på lista med spisser nå, da, så er det, jo, det er jo, det ene er jo at det er et prisopp. Awoniyi synes jeg nesten er priset 0,5 for mye, altså. Sammenlignet med når det har Calvert-Lewin til 6 og andre spisser vi kan snakke om senere. Men han er lagt på 6,5. Jeg synes det blir 0,5 for mye. Men gapen er til nummer 2 og 3 da, i Forest, som er kjente navn det er for så vidt, i Chris Wood og Emmanuel Dennis. De ligger på 5 blank der, men jeg føler jo at han liksom er det som skal være satsningsspilleren der. Nå er jo Chris Wood også kjøpt for en sum, men likevel så...
Veldig høy sum.
Ja, så ikke i Forest målestokk kanskje, så mye penger de har brukt. Men jeg mener jo at Awoniyi kommer til å være den de skal satse på.
Ja.
Jeg tror det. Ja, det men tror jeg. Sånn utover det så er det...
Ja, så Awoniyi på topp, også Brendan Johnson, Gibbs White, kanskje en til i rommet bak. Er det som er det du tenker?
Ja. Og der er det jo, ikke sant, hvis vi skulle gått liksom og spådd elver og sånne ting i Forest, så er det jo veldig mange spørsmål, for det er så mange spillere. Så man må nesten bare følge litt med på startoppstillinger i preseason, og se hva som peker seg ut. En som har blitt nevnt litt i noen Forest-forum er jo han godeste Gustavo Scarpa.
Ja.
Som jo faktisk har fått prislappen 4-5 da, at det kan være en mulig 4-5 midtbane utover sesongen. Kom jo i januar og fikk jo ikke all verdens med minutter, men...
Var det han du nevnte litt FM-historie på, litt sånne ting?
Ja, han var sånn der frispark venstre, sånn der veldig god på det tekniske.
Veldig kul spiller, kul svei, skater rundt i gatene der i natten ja. Og lever det glade liv.
Men de har for tøft program til at det er aktuelt å velge spillere derfra, men det er kanskje et av de lagene som har mest spennende spillere av de vi har snakket om hittil i dag.
Ja.
Hvis vi skal på en måte dekke det sånn.
Ja,
skal vi plassere dem på tabellen, eller har dere noe påfyll?
Nei, jeg har egentlig ikke noe påfyll.
For å dunke inn det femte laget for dagen, da har vi Everton, Burnley, Sheffield United og Luton Town.
Ja. Jeg skal ikke, jeg skal ha de på topp, ja.
Du skal ha de på topp. Og mye kan skje mellom Patreon-slippet og podcast-slippet av denne episoden, hvis de skal ut og handle litt. Og jeg lurer på om de skal enten rett over eller under Everton.
Ja, skal jeg avgjøre da?
Ja.
For da sier jeg på topp.
Ja. Fint.
Samme rekkefølgen for de fem nederste.
Da, ja.
Enn så lenge.
Enn så lenge.
Og Forest på samme plassering som de fikk i fjor.
Ja, det ikke sikkert de neste lagene her. Det kan godt hende dem i dritten i midten bryter litt med.
Jeg skal ha et lag ned i Gjørma.
Ja.
Fra samme. Dritten i midten.
Ja. Da gjenstår det bare å takke for følge på denne første lange preseason-episoden. Vi skal i gang med del 2 straks. Takk for en god start, gutta. Så legger vi på, og så kommer vi i gang med nummer 2.
Oh yeah!
Det gjør vi.
Adjø.
Ha det godt.
Moderne medier.